ordinario do día 30 de xaneiro de 2019. Empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Logo a cuestión para acta. Pasamos a votar. Votos a favor. Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao punto segundo, que acordo se procede sobre ratificación da resolución da Alcaldía número 35/19 do 23 de xaneiro, polo que se aproba o proxecto correxido da obra de acondicionamento do espazo verde público en Fontao, Plan Único de Concellos, POS Plus 2019, Plan Complementario.
Informe da Comisión de Economía Especial de Conto do día 28 de xaneiro de 2019. Ratificación da resolución da Alcaldía 35/19 do 23 de xaneiro, polo que se aproba o proxecto correxido da obra de acondicionamento do espazo verde público en Fontao, POS Plus 2019. Plan complementario. Dase conta a resolución da Alcaldía 35/19 de que o Pleno do Concello de Sengordiña celebrado o día 13 de decembro de 2018 acordou participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicio de Competencia Municipal Plan Concellos Plus de 2019. Visto o requerimento da Deputación Provincial sobre deficiencia no proxecto de acondicionamento do espacio verde público en Fontao, dado que se trata de correccións técnicas que non afecten a naturaleza e finalidade dos investimentos a realizar, nin a súa valoración económica, en función das competencias que legalmente me veñen atribuídas pola legislación vixente, e sin prexuicio da súa ratificación polo Pleno, resolvo aprobar o proxecto corrixido de acondicionamento do espacio verde público en Fontao, redactado polo arquitecto don Fermín González Blanco, cuxo orzamento ascende a cantidade de 117.236,16. A Comisión de Economía Especial de Contas, por unanimidade, estende se fora favorablemente a ratificación da mesa.
Sí, si quere decir algo. Sí. Si non, sí.
Hola, boas noites. Bueno, nos vamos a votar a favor, claro, xa é unha obra tamén, nos votamos a favor no seu momento, pero, bueno, ainda reconocendo que todos cometemos erros, aquí, unha vez máis, se ve retrasado pois, a execución da obra, o proxecto que vai ben, bueno, un pouco manifestar a súa falta de previsión, as obras do POSPU sempre van tarde mal arrastro no último momento, e depois hai que facer corrección sobre... En fin, pediríamos un pouco máis de disciplina, nada máis.
Vea, eu creo que neste caso non é a cuestión do como planteas ti, creo que a veces certos proxectos teñen algún tipo de máis que de error, son bueno, pues, algunha coletilla que non estaba ben, etc. E hai que conocer que neste caso a Administración, a Deputación, o gran problema que temos é que pequenos errores que hai que corregir exigen volver a pleno, non? Que cando a mellor, de outra maneira, podía ser moito máis ágil. Sempre si se fan as cousas, inténtase facer sin ningún tipo de error, pero que a veces é máis complicado, sobre todo, dependendo de outros técnicos que valoran, e a veces é, eu podo dicir o secretario, a veces é un punto, unha coma mal posto e que hai que volver a traer. Esperemos que bueno, minimizar ese tipo de historias, pero, repito, non creo que neste caso fora un tema como que plantesas ti.
Bueno, entonces a culpa dos técnicos da Diputación. O que te ven a decir, a culpa dos técnicos da Diputación, que son moi rigurosos, se ven erros, e mándanos corrixir e volver a pleno, non serán unha coma. Eu vin parte de por que están pedindo a corrección. Estuve no vendo hoxe, falábase do precio do arranxo dunha coberta cando non se vai arranxar coberta ninguna. En fin, xa son cousas que, bueno, a ver. E ademais, insisto na falta de previsión que teñen ustedes nas obras do POS Plus, porque recordolle que eu creo que salen no mes de outubro as bases. Aquí sempre se aproban as obras que van a ir no mes de decembro, cando ustedes teñen maioría absoluta e fan o que ustedes queren, porque, desde logo, con nós non consultan nada. Fan o que ustedes queren e vamos sempre a ultimísima hora, e ora, pois, eso, as obras do POS Plus do 2018 ainda non empezaron no 2019. E iso, desde logo, non sei. Ustedes saben que fan falta unha serie de autorizacións e os papeles que van e veñen, pero a súa falta de previsión, vamos, chama a atención. É así ou non é así? Se salen en outubro, ustedes podían, tendo maioría absoluta, sabendo que van facer o que ustedes queren, e ven a pleno, temos tido que adiantar o pleno, porque, claro, hai que subilas en... a ver, falta de previsión total e absoluta. Falta de previsión total e absoluta.
Bueno, sigo negando maior. Vea, en calquer caso, falar do PROS Plus 18 está todo está complementario, está adxudicado. Bueno, o PROS Plus complementario non está todavía adxudicado. Creo. No, estaba pensando, o PROS Plus complementario, que era o das pistas, bueno, simplemente o que a licitación non ten sentido licitar un asfaltado sobre en inverno, ¿no? Simplemente por eso. Non hai un retraso. No, xa, bueno. En relación a isto, volvo a decir o mismo. Hai que procurar que, evidentemente, que os proxectos vayan sin errores, etc. Ahora, tamén é certo que as outras administracións, non estou yo botando a culpa a ningún técnico, que evidentemente, se hai un error nunha cifra, etc., o que estamos dicindo, o que nos sorprende é que o procedimento sea para corregir un error dese tipo, volver a traer o pleno que é o que nos retrasa. Non? É meramente unha cuestión de funcionamento administrativo. Non vou ser a Diputación, que isto pasa en outras administracións. Non? Entón, é algo que efectivamente nos retrasa. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Muy bien, pues aprobarse con 11 votos a favor de PP e PSOE. E dúas abstencións, un do concellal non escrito e outro do BNG. Pasamos ao terceiro punto, que a aprobación se procede das bases reguladoras da convocatoria de axudas para o ensino de transporte do Concello de Vedra, curso escolar 2018-2019.
Informe da Comisión de Economía Especial de Control, día 28 de xaneiro de 2019. Sobre base reguladora da convocatoria de axudas para o ensino e o transporte do Concello de Vedra, curso escolar 2018-2019. Dase conta da proposta de base reguladora da convocatoria de axudas para o ensino e o transporte do Concello de Vedra para o ano escolar 2018-2019. Comisión de Economía Especial de Contas, coa abstención de PSDG, PSOE, BNG e do Concello non escrito Roberto Castro, informa formalmente as citadas bases.
Bueno, simplemente é a primeira vez entonces que establecen un tipo de axudas deste tipo, tal como falamos outro día na comisión, non inventamos nada novo, recolleronse bueno, ideas de outros concellos, outros concellos cercanos, intentando adaptarlas a nosa situación. É certo que esta primeira vez vainos a permitir ver realmente onde poden estar as maiores necesidades, e nos estudiantes de primaria secundaria, e estudiantes de bacharelato, estudiantes universitarios. Bueno, vamos a ir vendo, mas vamos a ir comprobando si os fondos son suficientes, que nunca son suficientes, pero si hai que aumentar máis, menos, etc. Entón, démoslle unha oportunidade a ver como funcionan este ano, mas outras dificultades que podamos ter nas solicitudes ou nas justificacións, e intentar melloralas entre todos nos vindeiros anos. Eu solicito o apoio da corporación para estas bases.
Boas noites. Nos vamos votar a favor, pero aquí nos gustaría comentar que nos opinamos que debería centrarse sobre todo nos estudios non obligatorios. Sí que é verdade que na enseñanza obligatoria hai xames axudas do estilo de axudas a libros, a materia escolar, etc. E tamén consideramos que debería de ser partidas cerradas e con número de becas estipuladas. Ben, é certo que este, como acabo de decir, é un ano de prova, pero se non se cerran partidas, pode que haxa algún estrato educativo que quede sin axudas. A nos, o que nos dá a impresión é que está aí a cercanía das municipais, e isto está feito un pouco con prisas e con falta de previsión. Como pasan con moitas outras cousas, con obras, etc. Pero, bueno, ao fin e ao cabo, son axudas que benefician aos veciños e as veciñas, e votaremos a favor, pero, bueno, gustaríanos que a próxima vez se puliran un pouco máis as bases, e nada máis. Gracias.
Sí, nos votamos tamén a favor, pero entendemos que existe o compromiso de revisar a proposta o ano que ven, toda vez que se teñan os datos do que aconteza este ano.
Obviamente, eu creo que aí podemos estar todos de acordo, non? en relación ao que aconteza este ano, e onde vamos a ver por onde teñen que ir as becas, e por onde teñen, ben, por onde temos que mover, e máis alá, é dicir, non só se vai en enseñanza obligatoria ou non obligatoria, senón incluso nos requisitos, non? Se vemos onde pode haber máis dificultades, menos dificultades, o que se trate de favorecer, neste caso, o maior posible as familias, evidentemente, cos mínimos exigidos por a lei. Pero creo que, bueno, é a primeira vez, próbase, e adquirimos, creo que todos, o compromiso de seguramente, de melhorá-las en todo o que se poida nas seguintes convocatórias, non? E, sobretodo, dirigí-las por onde efectivamente, os veciños nos vayan pedindo.
Escoitando o teu discurso, Carlos, vexo que falas en plural, para a próxima vez gostaríanos que contarades con nós, non só para votar.
Bueno, pasamos a votar. Votos a favor? Pois, aprobarse por unanimidade. Cuarto punto, acordo se procede sobre expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 1/2019 correspondiente a facturas con registro de entrada de 2018.
Informe da Comisión de Economía Especial de Control de 28/2019. Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 1/2019 correspondiente a facturas con registro de entrada 2018. Declárase a ausencia de preliminar solicitante, vistas as facturas presentadas, que de seguido se relacionan, justificativas de gastos que ascenden a cantidad acumulada de 160.003,64 €, visto o artículo 21ñ da Lei 785, e además de aplicación, propónse, primeiro, aprobar a relación de facturas presentadas que se relacionan. Segundo, recoñecer as obrigas a favor das entidades señaladas con cargo a aplicación orzamentaria indicada de acordo ao orzamento vixente por exercicio 2019. A Comisión de Economía Especial de Contas, por extensión de PSG, PSOE, BNG e don Roberto Castro, concedido a don Asquit, informa formalmente a citada proposta.
Bueno, tal como falamos outro día, fai prácticamente referencia a dous tipos de facturas, as de electricidade que entraron por facen ao final de ano, entón non hai xunta de goberno para aprobarlas, as que fan referencia a tendo, a subida ao domicilio, que fan referencia ao último trimestre, pois por esa cuestión contable de vincular, porque o ingreso da asunción da Xunta dese último trimestre tamén é neste primeiro ano, non? Son os dous tipos de facturas que están aí. Isto, como todos os anos, sempre no primeiro pleno do ano sempre sai ese reconocimiento extrajudicial. Preguntado hoxe se iba a haber, coméntame que moi pouco, a maiores, pode haber alguna factura contada co dor do man que poida haber, pero bueno, esas que entran no ano 2019 que has que imputar ao 2018, pero, xa digo, polo que me comentou a técnica económica, poden ser, vamos, dúas, tres, unha ou ninguna factura, non, que poida haber a maiores, co cal isto, basicamente, é o corpo global das facturas en reconhecimiento extrajudicial de crédito deste ano. Entón, solicitamos o voto favorable. Nova cuestión. Pois, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois, apróbase con 11 votos a favor de PP e PSOE, e dúas abstencións, unha do concello non escrito e outra do BNG. Ora, como quinto punto do día, temos unha moción, que é a moción para a creación dunha plataforma municipal de comercio presentada polo BNG. Primeiro temos que votar a ausencia. Votos a favor da ausencia? Moi ben, se aproba a ausencia.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas 28 de xaneiro. Infórmase o proceso de moción presentada pola BNG para a creación dunha plataforma onde IPAL e comercio. Declárase a ausencia de unanimidade. Seguido dase conta da citada moción na que o voceiro do BNG expón que no 2013 o Grupo de Traballo BNG Asociación de Vecinos Emprendedores traballou unha batería de propostas para mellorar e axudar aos emprendedores e as microempresas de Vedra, algunha das cales incluíron no seu programa electoral 2014. Algúna desas propostas recolleu no Goberno Municipal do EP, reinterpretándoas á súa maneira, tendo como resultado o Centro de Coworking Municipal, construído nun vagón de tren, propiedade da Asociación de Amigos da Familia de Ferrocarril, sito na estación de Ferrocarril de Santa Cruz, con investimento de centos de miles de euros. Unha das accións do Grupo de Traballo de Emprendedores era a formación e acompañamento dos emprendedores do desenvolvemento dun espacio propio de e-comercio co complemento necesario ao espacio de coworking ou viveiro de empresas, asumindo os gastos da tenda virtual e concello. O concello. Posto que existen plataformas gratuitas a través das cales os usuarios poden xestionar a súa propia tenda virtual, e o papel do concello sería simplemente ter un servidor alugado para o uso de iniciativas de emprendedores. Dado que en Vedra unha conexión a internet de calidade supón un luxo petado para moitos veciños e veciñas, a moción pretende romper esa brecha digital a través do espacio de coworking municipal de Santa Cruz, propoñéndolle ao pleno adopción dos seguintes acordos: que o Concello de Vedra contrate un hosting WordPress e PrestaShop externo de boa calidade, coa finalidade de que o deficitario acceso á rede no Concello non limite o traballo nun servidor físico. O hosting terá a finalidade de albergar WordPress con plugins específicos para e-commerce tipo WooCommerce ou semellantes, ou tendas PrestaShop, atendendo á demanda ou necesidades dos emprendedores, microempresas e usuarios do espacio de coworking. As webs e tendas serán, en todo caso, WordPress ou PrestaShop, por ser gratuitas, compatibles entre sí e de código aberto. O Concello cerrará a plataforma de comercio gratuitamente durante 2 anos coa finalidade de que, unha vez establecido o proxecto empresarial, as empresas migren á web ao seu propio hosting, deixando a plataforma liberada para que un novo usuario tire proveito da infraestructura. Inicialmente, contratarase un experto para informar e formar aos usuarios do espazo de coworking, así como aos emprendedores e microempresas que o demanden, facendo un acompañamento a estas persoas durante os 2 primeiros anos do lanzamento da tenda. Posteriormente, aquelas persoas que recibiron inicialmente a formación serán as encargadas de acompañar e formar aos novos usuarios do hosting e comercio municipal. Para este fin, as persoas que accedan ao servicio gratuito, a formación ou seguimento estarán obrigadas a asinar un compromiso equivalente para realizar o acompañamento e a formación aos novos emprendedores. Solicitamos, asimismo, que se incluan as bases para o acceso ao espacio coworking a obrigatoriedade de formarse nesta capacidade digital no cursiño municipal de e-commerce, sendo precisamente a validación destas capacidades a condición habilitadora para o disfrute do espacio de traballo corporativo. Desta maneira, o acceso produciríase en 2 fases. Unha primeira de carácter provisional, mentres non valide as súas capacidades a través do curso, e unha definitiva unha vez validadas estas. A Comisión de Economía, coa abstención do PP, informa favorablemente a citada moción.
Bueno, nada, isto forma parte dunha proposta xa que levábamos no programa electoral, simplemente desarrollado. A proposta ven sendo, podría chamarse así como poderíamos chamarlle un viveiro de empresas digital, ter un viveiro de empresas físico e complexo. Temos un espacio de coworking que valería como espacio físico, e o que é viable e accesible económicamente ven sendo un viveiro de empresas digital, que é o que é todo isto. O único que non é unha novedade, quer dizer, outros concellos xa o experimentaron, funciona correctamente ou moi ben en certos sitios. A única variable é que estas propostas teñen éxito cando no espazo, na comunidade, crease, o sea, no colectivo, crease un colectivo, unha comunidade de xente que colabora e que soluciona dúbidas e que trata, cada vez que hai unha dúbida, teñen a quen recurrir. É por iso que a obrigatoriedade de que quen reciba unha empresa no viveiro de empresas digital, léase correctamente, ou que estean obrigados tamén eles a facerlle o seguimento aos que se incorporan, para que seña un tema colaborativo e que entre todos se xenere esa comunidade que vai a permitir que o traballo se saque adiante correctamente. O tema do coworking, eu creo que o coworking é un regalo que se lle fai aos emprendedores, obrigando a que se formen dunha maneira laxa, simplemente que fagan o cursillo e pouco máis, que teñan eses coñecementos básicos. O que fomentamos é que iniciar esa comunidade de veciños que controlan sobre o tema, ou que teñen opinión, xa non digo controlan, controlarán os que se manexen o tema, pero polo menos que teñen unha opinión e que podan falar, aunque seña na súa casa ou na taberna, de que consiste, pouco máis. Así que, bueno, que pedimos o voto favorable para isto.
Bueno, nos, como xa falamos outro día na comisión, non? Parece-nos un tema moi interesante, moi acertado, bueno, que incluso creo que xa neste evento que se celebrou ali de presentación, bueno, algo xa habías comentado en ese aspecto, habías comentado. Bueno, creo que non vou facer comentarios en relación ao encabezamento. A exposición de motivos da moción sempre ten así alguna cuestión, evidentemente, bueno, pois política contra o equipo de goberno, pero bueno, iso entra dentro do xogo político. Pero creo que todos estamos de acordo no que son os acordos da moción, que realmente é unha cosa boa, interesante, e por nosa parte, vamos, non hai ningún problema, vamos votar a favor, poder iniciar o máis pronto posible. A idea era traer neste pleno esas bases de acceso ao coworking. Creo que con isto, a ver si por fin se traen no pleno de febrero, incorpórase esta cuestión. E tamén, oye, a nivel personal, si parte de vos ou das persoas que controlades e conocedes este mundo, bueno, pois entre todos vamos a intentar poñer en marcha o máis pronto posible. Por nosa parte, o voto favorable para esta moción.
Bueno, pois nos tamén vamos a votar a favor, nos parece moi, moi completa, nos parece un acerto. Camiñamos hacia un mundo de estás digital, bueno, que hai moitos términos que a moitos nos poden sonar pois casi extraterrestre, non? Pero bueno, está aí, e as novas empresas, pois, que se queiran, unhas van usar máis, outras menos, non? Pero pois, se lle vai a dar formación e un uso ao centro de coworking que está aí esperando, pois nos parece moi, moi, moi acertada. O que sí, mencionaba usted, señor alcalde, a estas alturas todavía non temos cal vai a ser a tasa que se ten que cobrar as empresas. O sea, isto é casi poñer os, como é, o carro, o bois antes que o carro. Como idea está ben, pero tamén lle quero dicir unha cousa, señor Pose, o mellor esta é unha moción máis que aprobamos por unanimidade, que vai quedar aí no caixón, como tantas outras, non? Que, facendo un repaso, pois non é tan difícil de ver que ustedes votan que sí, pero bueno, pois queda aí, pasa un ano, pasan dous, non din que non, pero depois, pois, leválo a cabo, pois, algunhas cousas costarán máis, outras non tanto, o sea, nin intención, pero bueno, ojalá algo desto vai adiante e sean términos que manejen perfectamente, non? Esas empresas que pretendemos que utilicen ese espacio, nada máis.
Non, solamente unha aclaración. Nos vivimos con alegría estes momentos. Logo, acontece o que acontece. Bueno, nos con alegría vivímoslo, non... Sí, sí, sí.
Bueno, eu creo que... o tempo dará a quitar as razóns, evidentemente. Evidentemente. Os datos, bueno, os datos, bueno. Pois un día revisamos os datos e a mellor todos levamos unha sorpresa. Pero vamos, falando desta en concreto, eu creo que non. Eu creo que dixen outro día, e repito, pareceme acertado, porque non, nun espacio innovador, pois vamos a facer cousas. En cambio, si é certo que hai en algún concello, pero bueno, non é que sea habitual, pois vamos a seguir innovando. E eu, repito, insisto, si me gustaría desde mañá mesmo empezarse a traballar neste tema, ¿no? Entonces estaremos en contacto para poder poñelo en marcha o máis pronto posible. Pasamos a votar. Votos a favor. Pois aprobarse por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, onde é que contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Bueno, había unha que Ramón insistía en relación a ter un pronunciamento en relación a aqueles lodos que viñan no río Ulla alá no verano, etc. Bueno, oye, ao final, en dicembro, a zona de dicembro, bueno, creo que cheguei un pouco despois aquí, pero con data de salida, contestaron da subdelegación do goberno, confirmando que é por arrastres de tierra. Es parecer dos agentes de Serpona que la turbidez observada era debida a los arrastres producidos por las tormentas ocurridas a principio del mes de julio. O sea que, confirma eso que nos... Vamos, contestan por escrito que o que xa nos habían anunciado a nos telefónicamente que contestamos aquí. Digo que, pero bueno, alegrome de contestaran tamén por escrito e é que o deixamos reflexado. Queda pendiente o pleno anterior aquel informe do SAF, teño arriba, despois xacho paso, vale. De Ramón, preguntabas o coste dos focos que se puxeron aí provisionalmente, aí na pista de rodadura. Gustíame de darcho, pero todavía non nos pasaron a factura, entonces tan pronto non a pasen, xo digo. Quedaba unha pendiente en relación a Roberto do Polígono, e onde teño eu. Sobre si no 2019 se había inaugurado o polígono industrial, o que ya ofrecía a veciñanza. Vamos a ver a situación do polígono. Como sabedes, a burocracia nestas cuestións é tremenda. A lentitud administrativa, como den ben todos sabedes, é desesperante, e máis que non se trata dunha modificación puntual do PSOE, non? O cal, bueno, pois tristemente nos leva a retrasos que nin queremos nin nos gusta, non? É certo que estamos nesa modificación, aparentemente no punto final, nesa modificación puntual do PSOE, para favorecer o desenvolvemento do polígono e facela por fases, cando todo parecía a finales, bueno, último trimestre do ano, que, bueno, xa viñan todos os informes, pois requirnos para tres informes sectoriales máis, un da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, que xa foi un da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, que xa foi recibido ok, outro de Medio Rural, que tamén xa foi recibido ok, e un terceiro da Guardia de Galicia, que esperemos que veña ok, que, según nos informan, tamén o remitirán nestes días, non? a ver si son xa os últimos, porque eses non se habían solicitado antes, e a ver se son xa os últimos que solicitan, pois eu digo, entre que non se comunican, que nos piden un de un lado, de outro, etc., pois, bueno, todo eso foi o que vos falaba da lentitud administrativa, de desesperación administrativa que a veces conleva todas estas historias. Tan pronto reciba isto, pois, traeremos aquí para aprobación provisional desa modificación do Besón. Espero que entre o pleno de febreiro e de marzo podamos traela, xa con todo isto favorable, a partir de aí xa vai para a Xunta para a súa aprobación definitiva e a vez, previamente, para non perder o tempo, esa demanda a Xunta e dos técnicos da Xunta xa se foi traballando paralelamente no proxecto de sectorización, non? Para que previamente o proxecto de sectorización vaya de acordo cos criterios establecidos na Xunta e non perder o tempo, xa tan pronto teñamos a aprobación definitiva da modificación do Besón para o desenvolvemento do polígono industrial en fases, meter automáticamente aquí no pleno ese plan de sectorización para ese proxecto de sectorización para esa aprobación, esa nova aprobación provisional, e remitir a Xunta para a aprobación definitiva. Confiamos en que, nese caso, no proxecto de sectorización, xa vos digo, como se está traballando paralelamente para non perder ningún minuto e vai conforme os criterios da Xunta, supoñemos que, vamos, a tramitación da Xunta sea moi breve e sea favorable, non? E este é os trámites máis complexos, porque logo só quedaría o proxecto de urbanización e parcelación, que tamén se poden tramitar de forma prácticamente simultánea, e digamos que é o que menos problemática xa tería, non? É certo que nos pretendíamos que toda esta tramitación estuvera rematada xa, e que en 2019 xa foron a decisión dos empresarios a meter as máquinas, xa, que non houbera xa máis papeleo, pero, bueno, todo isto que vos estou contando, confiamos en que nos próximos dos meses esta aprobación da modificación do PESON podamos aprobarlo profesionalmente aquí no pleno, e inmediatamente aprobar profesionalmente ese proxecto de sectorización, e esperemos que ao longo deste ano ese proxecto de sectorización este aprobado definitivamente, co cal calculo que todo o papeleo este rematado no 2020, non? De fou queda pendiente o tema do arquivo, de que lle preguntar ao grupo parlamentario. O grupo parlamentario me di que houve unha pregunta parlamentaria feita por En Marea en relación a ese asunto, que contestaron a esa pregunta parlamentaria, contestación que saiu publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia no número 352, que é o de 5 de setembro de 2018, no número 352, que é de 5 de setembro de 2018. 52, 352. 5 de setembro de 2018. Saiu publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, e que entenden que con iso é suficiente, que non é necesario nada máis. Eso no es hecho bien. Bien. Las preguntas. Las preguntas propias del pleno anterior. Bueno, a primera de Bea xa estaba contestada. Segunda, que é a primeira tamén de Ramón, que en relación ao tema dos médicos no centro de salud, bueno, como saben, hai tres médicos en Vedra, sempre estuveron adscritos, e iso creo que nunca se puso en dúbida a existencia e a inscripción dos mesmos. Certo, é certo que nos últimos meses, co concurso de traslados e despois creo que foi unha base por maternidade, que a persona que realmente tiña adquito o puesto onde estaba Marta Aldonza, pois houve bastantes días que só había dous médicos, non? E que o terceiro non se cubría con un sustituto. Pola nosa parte, estamos en contacto con Eloína Núñez, que é a xerente da área sanitaria de Santiago de Compostela, que é de quen depende estas circunstancias, e é certo que reclamamos a cobertura con sustitutos cando había estas baixas de médicos, e sobre todo que a veces é onde nos reclaman máis no centro de salud. Curiosamente, a veces non é tanto nos médicos, sino cando hai unha baixa dunha enfermera, non? Que suele generar maior problema, non? Creo que ahora mismo a situación está normalizada e estabilizada, cos tres médicos, bueno, en principio, nada máis, non? Na pregunta de Ramón, esta primeira, será isto? Xa está contestada. A segunda, respecto á campaña Negro contra a Violencia, pois sí, recibimos ese correo, ese mail. Evidentemente, todas as campañas que se fagan contra a violencia de xénero son positivas. Nos, neste caso concreto, desta campaña do Concello de Santiago, Negro contra a Violencia, eu non recordo xa que non pudemos ir, non podo dicir exactamente naquele momento porque non se foi estalá, pero en calquer caso, nos participamos das campañas da Xunta de Galicia e creo ademais que do Departamento do Concello e sobre todo da técnico Mamen vamos estar a facer unha labora importante neste senso. E a terceira pregunta. Ese quer dicir que nese momento non sei exactamente por que non fomos ese, supoño que é porque nadie pudo acudir a ese día a esa xuntanza. Na terceira pregunta, canto custou dende o seu inicio todo o proxecto de próxima estación, incluindo a forma de FIDIC, etc. Bueno, creo que aquí vai ser unha resposta diferida, non? Creo que temos que distinguir unha cousa, o que foi próxima estación e outra todas as actuacións que están a facer ali en canto a reforma de instalacións, etc. Recórdolle que a reforma da casa da estación pois xa empezou na época do Don e nos continuamos posiblemente coa reforma dos baños, urbanización, agora das naves, o vagón, etc. E todo é parte dun proxecto para recuperar un espacio único para a cidadanía, sendo lugar para a formación, sendo un espacio sociocultural e, por suposto, sendo un espacio, como se falou aquí, para o emprendemento. E creo que recuperar eses espacios para a cidadanía nunca se pode falar de pérdidas, ou entendo que non se pode falar en termos de pérdidas. Dito isto, en relación ao propio proxecto de próxima estación, todavía non están cerradas todas as cifras, hai cousas que están subvencionadas, outras que non. Todo iso no próximo pleno, esperemos que poder ter as cifras completas. En relación ao que son as inversións e infraestructuras, o do tren, creo que xa falamos delas, e o resto son fases que se foron facendo con subvencións da Xunta, obreiros de emprego nos últimos anos, que nos aumentos tamén se falaron desas cifras, ou se non as teño aquí, pero se insisten ter esas cifras completas traigo xas no siguiente pleno. A cuarta, que está a pasar no centro da terceira idade, pois eu creo que no centro da terceira idade existe a normalidade, o único que Mari Carmen está de baixa. E a quinta, que falabas sobre empadronamento, pois eso contestoche no pleno de febreiro. Na pregunta de Ramón, ou de Ramón, perdón, de Roberto, en relación a empresa de servicios energéticos, home, nas opinións e relacións que faz, evidentemente non estou de acordo. Pero mira, entendo que non existe ningún erro nas cláusulas, recordando que cando se inicia o procedimento, o Concello, si é certo, tiña solicitada unha subvención, pero non tiña concedida ninguna subvención. É un matiz importante. Posteriormente, é certo que veo concedida, moi posteriormente veu concedida esa subvención. Xa estivemos falando de CUIDAE e non existe ningún problema. En calquer caso, si quero apuntar que é a primeira vez que CUIDAE, nunha subvención deste tipo, saca a posibilidad de subvencionar a parte de inversión realizada por unha empresa de servicios energéticos. Non, co cal é unha primeira vez para eles, para nós e para todos. E sí que existen dúbidas en ambas partes en como tramitar, justificar ou resolver as distintas cuestións que van surgindo, como a que plantexaches, que efectivamente a cuestión que plantexaste a titularidade de recuperar a titularidade para 2020. Non? Tamén se adianto que ten varias solucións. Non? Pero hai outras tamén que van surgindo. Por eso estamos en contacto permanente co IDAE para ir da man deles. E é máis, avanzo, que incluso a raíz de todas estas cuestións, non só destas, das que preguntáis, senón outras que van surdindo, o 5 de febreiro temos unha xuntanza de traballo precisamente en Madrid, cos técnicos, e que a técnica de aquí tamén, para ir, xa digo, resolvendo todas estas cuestións e facendo todo correctamente en relación a esa subvención. E máis cosas que, posiblemente, vayan surdindo a medida que vaya avanzando. Dime.
Entendo unha contradición na resposta. Por un lado di que non hai ningún problema e por outro lado di que hai dúbidas. Non casa moito o de
no.
dúbidas con non haber ningún problema.
No, repito, nunha que plantexabas concretamente a das cláusulas xa lle digo que esa xa non hai ningún problema e nas outras, digamos, é que non é o mismo ter dúbidas de como hai que executar, justificar, tramitar, resolver que existan problemas. O que falaba usted de que ten que volver para, creo que o 31 de decembro de 2022, a titularidade de toda esa a eliminación ao Concello, está falado, cuidado, non hai problema, hai distintas fórmulas de facelo e eso que hai que enfilar cos técnicos a ver cal é a máis, bueno, a máis favorable para os intereses do Concello. Pero é que hai máis. De acordo, hai máis cuestións, pero que fan referencias a cuestións técnicas. E surden todas porque nunca se fixo eso por parte de IDAE. Nunca a parte de IDAE se subvencionou a través dun S, que a filosofía que ten un S, a parte de inversión. Non? Entón, son as cuestións que hai que ir resolvendo, evidentemente, cos criterios que nos marca IDAE, que ao final é o que vai a resolver. Bueno, xa cheo que en esas dúas cuestións que plantexaches, xa non xeron eles que non hai problema. Non?
Unha das opcións pode ser o de facer un contrato de arrendamento co adxudicatario, un contrato de arrendamento das instalacións.
Ese é o que nós temos que ver co IDAE, precisamente. Estas son cuestións que te hai que falar exactamente. Non é só esa, senón hai máis cuestións que se plantexan ao longo de toda a subvención e é o que temos que resolver. Oye, despois do 5 de febreiro podes resolver máis facilmente esas dúbidas, non?
Vamos a ver, é consciente de que fai 4 meses que resolveron o concurso e que a día de hoxe son incapaces de asinar o contrato. É consciente deso?
O contrato está asinado, O contrato está asinado.
Sin subvención.
Como sin subvención? O contrato está asinado. Non ten nada que ver a subvención. A subvención temos uns plazos grandes para, creo que hasta... 2 anos e medio para xudicar. Esta é unha cuestión máis de tramitación de técnicos que de cuestións políticas, créeme.
Totalmente de acordo.
En calquer caso, tamén, posteriormente a reunión do 5 de febrero podes resolver máis fácilmente máis dúbidas que poida haber. Bueno, nas preguntas planteadas por FOU, na que solicitabas que no próximo pleno desfacitar a todos os grupos informes sobre cales son, entendo que non as modificacións que acontecerán, sino o que non solicitamos que o plan de transporte, espero, é o tema do plan de transporte, que vos pasar o que non solicitamos do plan de transporte. A ver se vos lo paso na semana. De acordo.
A pregunta, non era o que solicitamos, porque non sei o que se solicitou, en que melloramos? É dicir, a pregunta era, oiga, cal é a mellora que acontece se despois de acollernos ao plan de transporte de Boqueixón e ao plan de transporte de Teo, cales son as melloras que teremos a partir de 2019 en caso de que se teña todo en cuenta, máis o que...
Efectivamente. Bueno, pois eso a ver se vos vou pasar o informe na semana que ven. Bueno, informe, un resumen desas cuestións. A segunda e terceira que fa en relación a PESON, estas contestas xa no pleno de febreiro. Como? Porque se me pasaron totalmente. Non preguntei no tema dos planos parciales. A DRPT definitiva, podes falar co Seda para que che pase unha copia da DRPT definitiva. E, en relación, que solicitaba esa última o proxecto da depuradora de Bazar, estamos esperando que me manden o proxecto definitivo. Non chegou o proxecto definitivo, que quedaron de darlo nestes días, tan pronto cheques, te chamo para que podes vir aquí a Urbanismo e Obesas. Quedaron, xa chico, de traerlo nestes días de mandalo. De acordo. E agora pasa, dime.
Por contestar.
Como?
Quedaba unha por contestar. Cal é o motivo polo que non se xerou un PESON novo na primeira legislatura antes da nova lei do suelo e na segunda legislatura despois da nova...
Eso, contesto, esa contesto xa no siguiente pleno. E ora, o sexto punto, que son rogos e preguntas.
Boas noites. Falaba ahora do tema do proxecto da depuradora de Vedra, no que no mes de novembro xa foi a mesa de contratación para pedir un préstamo, pero resulta que o proxecto ainda non está nin aprobado, non?
Vamos a ver, o proxecto hai que aprobarlo aquí.
A xunta non o ten aprobado. A xunta non ten aprobado.
Non, temos que aprobarlo nos aquí. Temos que aprobarlo nos aquí, máis as bases, aquí no pleno, non? Temos que aprobar as bases de licitación. Pero iso hai que tener o proxecto definitivo.
E despois ainda vai a xunta?
Non, previamente. Porque é o proxecto definitivo, porque toda esa tramitación, digamos, da xunta xa está, xa se foi tramitando. De acordo.
A ver, non xa entendí, non.
Iso depende da autorización de vertidos, etc. Que iso só falta unha cuestión por chegar aquí, nada máis.
E unha vez que chegue, se aproba o
proxecto. Efectivamente, podemos licitar.
Bueno, non sei, porque entonces tanto apuro para pedir o préstamo, se non sabemos todavía, xa van a lá dos meses. Pensei que isto iba a ser un pouco máis ágil. O sea, que ainda estamos pendientes da aprobación, e despois sacalo a pleno, despois... bueno, se vai para largo. Eu quería preguntarlle tamén, creo que se lle preguntei máis dunha vez, volvo a facer a pregunta porque iso sigue sin, sobre o tema, o pleito co BBVA sobre esos 80.000 euros do público.
Está en ejecución por parte da Deputación.
E iso quere dicir?
Que a deputada pode dicir que está mellor, pero creo que...
A que recauda?
Pasan yo recibo xa en vía de premio, non?
A deputación recauda para nos.
Sí, sí, para nos.
É a quen ten que reclamar a execución da sentencia. É a quen non ten que reclamar.
Sí, sí.
Nos pasamos a documentación e a quen
tramita.
E non saben ustedes como está eso?
Sí, que emitieron, sí, aprobaron a... Os recibos se liquidaron, yo sé.
Pero non están cobrados?
No, bueno, non sei.
Bueno, pois sería importante saber.
Bueno, iso podes contestar, así de bote pronto non sei.
Digo, bueno, vamos, como sabían que isto...
Sí, sí, pero eso. Pero xa foi bastante, xa está bastante avanzado.
Decíamos-te antes que o mellor, bueno, tiñamos que hacer un repaso pro tema das mocións. Mire, eu vou falar aquí de dúas. Dúas mocións que foron aprobadas por unanimidade. Unha foi o que se iba a crear unha lista de acollemento para refugiados e non volvemos a saber nada, nin a vimos, nin... E outro é o homenaxe a Mariano Lema, que isto a min, eu sinto-me avergonzada, vamos, para min é unha vergoña isto, que está terminando a legislatura, non volvemos a falar nada, eu... Non sei, creo que é unha cousa que se di que sí, pero despois aí queda e vai pasando o tempo e, bueno, creo que aquí quedamos moi mal todos, pero moi mal.
Me podes dicir que no tema Mariano Lema, se si todo vai ben, en principio marzo farase o acto, se si todo vai ben. Vale.
Pois espero que vaya todo ben e poder terminar a legislatura e dar cumplimento a esa que xa se aprobou na anterior, bueno, xa non sei cando e en fin, unha vez que se acorda de como se vai facer, pois que non se faga, en fin. E bueno, pois quero terminar así o pleno, pois non sei, con un... Como decir, vamos a ver, o tema do calendario do Concello. Bueno, a mí chamou a atención, bueno, foi a mí sola, non? Que vemos que o día 1 de xaneiro aquí celebramos o San Manolo. Non sei se é por homenaxe aquí ao señor Costa Carneiro, pola súa intelixencia, ao millor. Desde logo elegante a nós non nos parece, San Manolo. Eu puxeme a buscar se o día 19 de marzo era o San Pepe, pero non, aí estaba ben, San Manolo, por favor. Enhorabuá, señor Costa Carneiro. Celebra todo o Concello o día do seu santo así, vamos, como é, coloquial, e así, sí. Bueno, en fin, un pouco de... En fin, se non poñamos San Pepe tamén, ou, en fin, nada máis.
Boas noites. Ben. Temos un rogo. Según a lei de memoria histórica que está agora tan de actualidade por un señor que queren quitar do Valle dos Caídos, no seu artigo 15, símbolos e monumentos públicos, no apartado 1, di: las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. En o seu apartado 3 di: el Gobierno colaborará con las comunidades autónomas y las entidades locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y la dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior. Ben. En colación a isto, chegou-nos unha foto dun lavadoiro de Trove, que fomos a comprobar, é certo que hai ali unha insignia, un Víctor, que se chama, que ven do Imperio Romano e que os franquistas pois, recolleron para conmemorar o seu gran ditador. Solicitamos, entonces, desde o Grupo Socialista que se retire de inmediato esta placa conmemorativa deste lavadoiro, como di a lei, é que se elabore un catálogo de vestixos da Guerra Civil e da dictadura coa finalidade de poder, en caso de que se poida, eliminar ditos símbolos. Pásolle a foto. Ben, solicitamos tamén que se actualice un pouquiño o que é a páxina de YouTube, que está un poquinho desactualizada. Vese que actualizaron xa a páxina do Concello, seguramente por presións das redes sociais. E solicitamos tamén que se actualice a páxina de YouTube. E aproveito tamén para solicitar, que non estaría mal, poñer a cámara e un altavoz que recolla o sonido ambiente de outra maneira, porque se escoita fatal. Tamén queremos saber cando van a empezar as obras do CPI, que xa tanto se están a publicitar. Outra dúbida que temos é por que se cambia a ubicación da xornada arredor da Camelia.
Mira, podes contestar. En principio está previsto que tan pronto terminen as clases empecen.
Vale. Eso é agosto.
O 23 de junio.
23 de xuño?
Sí. Non, está previsto, ponlle 23, 26 ou 20, vamos, ou 28, non sei se 23 é sábado, domingo ou tal, pero vamos, está previsto que tan pronto terminen as clases, empecen as obras.
Tedes que meterlle un pouco de presión para que empecen antes, joder. Ben, por que se cambia a ubicación das xornadas arredor da Camelia? Consideramos que a mellor ubicación é ali ao lado do Pazo, porque polo seu carácter, bueno, por a súa riqueza botánica e paisaxística, ademais de que ten moito sitio para aparcar, etc. Bueno, non, creemos que o cambio alega seguramente a facer un pouco de campaña en torno ao mausoleo que temos ali montado. Ben, solicitamos de novo o arranxo dos tubos de paisás, porque, bueno, sí que é verdade que por ali apareceron concelleiros e alcaldes e tal, pero siguen sin arranxer. Ah, con respecto ao informe, que sí que había un informe, polo visto, dos lodos do río Ulla, solicitamos unha copia, por favor, se lo poden mandar por correo ou unha fotocopia, danos igual. Quedou unha pregunta sin responderme do pleno anterior, que seguramente se escolara porque non está en rogos e preguntas. Pero a pregunta di, como se distribúen os cartos da dotación aos partidos políticos? Eses 13.000 euros que, en teoría, facendo cálculos, 30 euros por concelleiro a mes, a nós salen os 4.680 euros e aí hai 13.000. Queremos saber como se distribúen eses cartos. E con respecto a...
Vai nos dar a campaña, vai nos dar
a... Ojalá. E con respecto a campaña en negro contra a violencia de xénero, a mí non me quedou moi claro se tedes iniciativa ou non de participar, pero volvemos a dicir que unha cousa non quita a outra, que haxa campañas na Xunta, que se este facendo un bo traballo do Concello, non quere dicir que se poden facer outras cousas. De feito, esta é unha das campañas que máis visibilidade ten a nivel nacional, bueno, máis en Galicia. Gustaríanos, por favor, que fagades un esforzo e que vos adirades a esta campaña. Nada máis, moitas gracias.
E, bueno, respecto a contratación da renovación do alumeado, e, bueno, xa que van ter esa reunión o día 5 de febreiro, por rollo que no vindeiro pleno, pois, nos aporte a información que poida ao respecto. E, en plenos pasados, xa non sei fai cantos, pideuselle as contas do estado de contas e unha memoria das contas do convenio entre o Concello e o polígono, os propietarios do polígono empresarial. Entón, bueno, pois, se ten a ben, pois facilítenolas. Respecto aos terreos do plan especial de solo dotacional ali en Xián, donde hai unha porción de terreo de uns 6.000 metros cuadrados que eran de propiedade municipal, pública municipal, e o resto dun propietario privado, e digo que eran de propiedade municipal porque, bueno, resultou que logo unha sociedade mercantil inmatriculou un rexistro de propiedade, eso ao seu favor. Fai case un ano que o Concello e a Asesoría Xurídica do Concello estivo facendo xestións no rexistro da propiedade, que según vostede iban ser fructíferas, e parece que non é tal, hasta o punto de que, bueno, a día de hoxe, ese terreo, 6.000 metros cuadrados de propiedade pública municipal, siguen de titularidade privada. Preciso que nos aporte a información que teño ao respecto e, bueno, pues a ver que ten pensado facer o Concello para recuperar a titularidade. Tamén nese mismo solo, o que é na porción que era de propiedade privada, sabe que se cortou unha carballeira centenaria, carballeira que estaba recollida no plan especial como de obrigada preservación e conservación, e deso deberase ter xa incoado un expediente de reposición da legalidade. En diversas respostas en plenos, vostede, pois, nunhas ocasións dixo que estaba incoado, noutras dixo que había dificultades para notificar o propietario, noutras dixo que se dera traslado a medio ambiente. Non sei exactamente que pinta medio ambiente nesto, non sei se pretenderá darlle unha autorización de corta leña e para uso propio, esas cousas que se fan, pero lembre que é unha actuación contraria ao plan especial e ao pexón. Polo tanto, entendemos que o que procede é a reposición da legalidade. E, bueno, estou interesado en que me conte cal é a situación de dese expediente e que ten pensado facer o Concello ao respecto. E logo, respecto ás obras de reforma, o que está executado de reforma do campo de fútbol de Vedra, bueno, vin que o Concello devolveu o aval á empresa contratada para as obras. Bueno, lembrará que esas obras, unha vez adxudicadas, pois sufriron unha modificación, o proxecto foi modificado, unha modificación que implicaba unha menor dificultade técnica, como vostede recoñeceu aquí en pleno, que implicaba un menor tempo de execución e que, consecuentemente, conlevaba un menor custe. Sin embargo, o importe do contrato en ningún momento se modificou. Pero é máis, que resulta que esas obras son defectuosas, o que pois no asfalto formanse pozas, que vostede mismo recoñeceu aquí no pleno, que recoñeceu que estaban revisando os técnicos, que estaban estudando cal sería a posible solución. A parte deso, pois é patente que o asfalto non drena, o sea, que non cumple as condicións que están específicas. Si, é así, vostede pois duvidará eu, pero é algo que se pode comprobar, non é algo que sea teórico, é algo que se pode comprobar físicamente. Entón, ese asfalto que non drena, incumplindo as condicións do prego, pois, a pesar disso, bueno, de vostede recoñecer no pleno eses defectos na execución, pois, e pedimos e tamén en pleno que non fixera a devolución do aval, pois, contrariamente a eso, pois vostede ou o Concello devolveu o aval. E xa lle adianto, non me diga que lle devolveu o aval pois co informe favorable dos técnicos, porque eso tamén xa sabemos. Entón, bueno, simplemente era si ten algunha valoración vostede ao respecto. Bueno, entendo que neste caso, bueno, pois lle doen ben pouco a vostede pois os cartos das veciñas e veciños, porque iso foi pagado con cartos públicos. E, bueno, respecto do camiño Miñoto, non sei se considera o señor alcalde de interese pois, para o desenvolvemento do Concello pois a aposta en uso en valor do camiño Miñoto, non sei se considera pois que se deberan executar e iniciar as tramitacións, estudios pertinentes, pois para declaralo como BIC, e non sei se considera pois que esas actuacións, a posta en valor, a declaración como BIC, se entraría en conflito co desenvolvemento do polígono empresarial. E xa, por último, pois non sei se vostede lle parece que existe certo paralelismo entre a Cidade da Cultura de Fraga e a Estación de Tren de Santa Cruz de Martínez Carrillo.
Dios. Bueno. Ben, sobre a ampliación do CPI de Vedra. Solicito ao alcalde que non perda a oportunidade histórica de ampliar o patio do colexio, recollendo a rúa que une o acceso ao colexio co pabellón e coas casas dos maiores e conservando a alboreda e deitando o muro. Ese vial, teóricamente de propiedade municipal, non supón prácticamente ningún incremento na obra, casi duplicaría a superficie do patio do colexio, que é imprescindible están ali os senos agarrotados, e máis se vai a construir un edificio novo, e o acceso ao pabellón pode se producir, pode se xerar pola parte de atrás. Hai un proxecto latente sobre isto, con casi prácticamente 1 millón de euros que se aportan para ampliar e modificar o colexo. Por favor, non perdan esa oportunidade, é unha oportunidade histórica para ampliar o colexo, que de outra maneira non se pode facer. Existe a posibilidade de que os autobuses aparquen pola parte de atrás, de facer aparcamentos en batería, simplemente que o teñan en conta e que, por favor, non perdan esta oportunidade. Non volvemos a ter 1 millón de euros para o colexo de Vedra. E a segunda, sabe vostede como é posible que en Boqueixón, que ten, non sei, aproximadamente 700 habitantes menos que en Vedra, o servizo, o centro de saúde teña un ATS máis que en Vedra? Como, que acontece para que Boqueixón teña en plantilla un ATS máis que a nos, cando ten, pois, sobre un 20% menos de poboación? Bueno, nada, quería saber tamén cando se vai a producir a inauguración do Arquivo Histórico de Vedra, e unha pregunta sobre a homenaxe de pendiente de Mariano Lema, que, bueno, eu creo que teria que acontecer sí ou sí, obviamente, nesta legislatura. Saben que somos ultra cuidadosos con este tema, pero, hombre, se ha chejado o seu momento, en fin. Sobre o tema do IDAE e o contrato da iluminación, é dicir, eu tiña entendido que para xerar ese contrato, e máis para calquera problema, existía un asesoramento técnico que, curiosamente, estaba conformado por xente que ou ben está ligada a FAEPAC ou ben pertenceu a FAEPAC, que ese chiringuito que consumaron procedente das Pontes, bueno, ese chiringuito do PP, que son a mesma xente, ademais, que de alguma maneira plaxearon un informe enerxético en Vedra. En fin, non foron capaces esta xente de prever os conflictos que xeraría este contrato co IDAE? É o que vostede me dicía de, bueno, que era a primeira vez que tiñan que un tipo de contrato este. É dicir, a pregunta é, canto se lle pagou por este asesoramento a esta xente? Canto se lle pagou a FAEPAC polo asesoramento para realizar, para o concurso que despois deu no contrato de Ferrovial? Nada, sobre as pintadas, bueno, tamén sobre o tema este, hai unhas pintadas en Trove, no palco, non son moito destas cousas, pero houve veciños que, en fin, se se poderan borrar, pues, pintadas fascistas e tal, pues, bueno, parece que este momento tamén chexa a Vedra, se poden borralas, pues, bueno, sería de agradecer. E nada, tamén recordarlle que no anterior pleno, no torno de robos e preguntas, fixen un robo que era que solicitaba adhesión do Concello de Vedra a campaña. Non sei, non me contestou se se vai a producir ou non, o mesmo que o tema de bueno, o mesmo pregunta que lle fai o PSOE. E finalmente, nada, sobre a devolución esta de cartas que se fai a empresa constructora, bueno, pues simplemente es una aclaración. Bueno, pues si esta ciclo xene sí que temos, non lo permite, pues prometo yo unha foto coa piragua no velódromo, garantizado. O sea, rece para que a ciclo xene se non o permita, porque como polvo a ver outra vez anegado de agua, é que non podo resistirme.
Bueno, pues moitas gracias a todos e boas noites.